co mají společného Česko, Slovinsko a Albánie? To, že loni nesplnili svůj závazek vyplývající z členství v Severoatlantické alianci NATO. A to je dávat na obranu své země alespoň 2% HDP, tedy velikosti své ekonomiky. Česko závazek neplní dlouhodobě a dluh jen vůči vlastní armádě tak dosahuje přes 250 milionů korun. Abychom dohnali zaostávání i vůči ostatním zemím, stát by měl navíc vydávat ne 2, ale 3% HDP. To zjistila mimo jiné nová studie Centra veřejných financí. A její spoluautor, ekonom Jan Pavel, bude hostem dnešního dílu pořadu Peníze a vliv. Téma probereme i se zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO Jakubem Landovským. Příjemný poslech přeje Jana Klímová. Už za pár dní si budou členské země NATO vyjasňovat svůj přístup k zajištění obrany schopnosti proti případnému útoku nepřátelské země na summitu v turecké Ankaře. V Česku se o akci mluví hlavně kvůli ostrému sporu mezi vládou a prezidentem, který se stal členem delegace až na zásah ústavního soudu. Spojence ale budou zajímat jiné věci než české hádky, a to plnění našich závazků. A to nejen těch starých, ale i těch nových. Vysvětluje dlouholetý člen armády, nyní zástupce náčelníka vojenské kanceláře prezidenta republiky Otakar Foltýn.
2% jsou závazek z Walesu z roku 2014. Aktuálně americký spojenec ústy Donalda Trumpa požaduje 3,5% vojenských výdajů a 1,5% souvisejících výkonů. Upřímně řečeno, představte, že budete mít dítě v 5. třídě a budete řešit, že má udělat reparát z 2. třídy. To asi není řešení.
Adekvátní výdaje na obranu jsou podle expertů v současné situaci přitom nutné. Poměrně blízko totiž máme velmi silně vyzbrojené Rusko, které momentálně vede válku na Ukrajině. A neplatí argumenty, že by na další válku už nemělo, pokračuje Foltýn.
Rusko má mnohonásobně slabší ekonomiku než státy Evropské unie. A jestli už to počítáte jakoliv, tak 10x, 15x slabší ekonomika i se všemi těmi svými nerostnými zdroji. Prostě skutečně je to taková velká benzínka s velmi neefektivní ekonomikou a autoritativním způsobem vlády, který je ekonomicky velmi neefektivní. Nicméně na druhou stranu je to velmi agresivní režim, který více než 40% státních výdajů utrácí na vojenské nebo bezpečnostní účely. Takže když váš oponent, který nás sám nazývá nepřítelem, my jsme Rusko tak to nenazvali, tak to nazývá Rusko nás, výslovně mimo jiné Českou republiku. Když někdo, kdo vás označuje za nepřítele, vydává na obranu přes 40% státních výdajů, tak nemáte jinou možnost, než s tím něco dělat, a rozhodně nestačí vzít to na vědomí.
Rusko, mimochodem podle údajů z roku 2024, které má k dispozici generální štáb armády České republiky, vydávalo na zbrojení skoro 7% HDP. Argumenty, že je ruská ekonomika ale celkově slabá a není tak třeba se bát, neplatí ani podle bezpečnostního analytika z Karlovy univerzity Vojtěcha Bahenského.
Obranné schopnosti často záleží na takzvané paritě kupní síly. Jednoduše prostě plat vojáka, řekněme v Německu, bude úplně jiný než plat vojáka v Rusku, což je část vysvětlení toho, proč ta ruská ekonomika, která se nám může zdát při té jako přepočtu tržním vlastně měn jako velmi malá, vlastně je v tom materiálním výkonu a třeba počtu vojáků jako relativně velká a je schopná tu armádu zaplatit poměrně velkou. Druhá věc pak je, že pokud se uvažuje o nějakém jako větším konfliktu, který se snažíme odstrašit, tak ten by pravděpodobně nastal až po skončení války na Ukrajině, zvláště v případě, pokud ta mobilizace ruské ekonomiky v obranném sektoru bude pokračovat.
Pro Česko to znamená, že nemá na vyzbrojení a odstrašení agresora neomezený čas, pokračuje Vojtěch Bahenský.
Většinou se bavíme o tom, že míříme tím našimi obrannými schopnostmi někam v horizontu 5 až 10 let, kdybychom měli tu naši obrannou schopnost zvýšit. V rámci NATO vždycky budeme mířit výše než je Rusko, protože my chceme, aby neexistovaly žádné pochybnosti o tom, že bychom případný konflikt vyhráli. Zároveň samozřejmě s tím, jak se zvyšují pochybnosti nebo nejistoty ohledně míry zapojení Spojených států, tak to tu rovnici také upravuje, pokud to je čistě Evropa versus Rusko, ta rovnice vypadá trochu jinak.
Experti se tedy shodují, že 2% HDP, což je v letošních cenách asi 180 miliard korun, je spíš minimum výdajů na obranu. Jak to vlastně vypadalo v minulosti, kolik je tedy to správné číslo dnes? O tom je nová studie Centra veřejných financí při Karlově univerzitě. Její hlavní autor Jan Pavel, ekonom a do loňska také člen Národní rozpočtové rady, je s námi ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Když se podíváme tedy do historie, jaké výdaje na obranu byly v evropských zemích, včetně Česka, tehdy asi Československa, vlastně obvykle, protože vy jste se tím i zabýval v té studii.
My jsme se dívali na poměrně dlouhý časový horizont někdy od roku 1900 a sledovali jsme, jaká obvyklá úroveň výdajů byla v nějakých mírových dobách. A zjistili jsme celkem překvapivou věc, že s výjimkou dvou krátkých období, a to byla 20. léta minulého století a potom to období po roce 90, se ty obvyklé úrovně obranných výdajů pohybovaly minimálně na úrovni 3%, spíše dokonce ještě výš. To znamená, to, co my jsme zatím teďka měli a na co jsme si tak trochu zvykli, je vlastně historická anomálie a musíme se prostě smířit s tím, že ten standard je posunutý výš.
Dá se říct lidově řečeno, kde na to tehdy ta země brala? Jako bylo to běžné, že se teda i dříve zadlužovala na to, aby mohla se vyzbrojit?
Pokud se podíváme například na období po druhé světové válce a podíváme se tedy na státy demokratické, nikoliv na ten socialistický blok, tak tam například v 50. a 60. letech vidíme, že oni tu úroveň vysokých obranných výdajů udržovali, aniž by měli nějaké vysoké deficity. Prostě ta úroveň těch výdajů byla chápána jako standardní. Můžeme se na to dívat, že je to vlastně nějaká pojistka, kterou každý rok platíme. A protože to je běžný výdaj, tak to mám krýt běžnými výdaji. Takže nebyl žádný důvod a ekonomicky ani není doteď žádný důvod financovat obranné výdaje dluhově.
V té vaší studii píšete o tom, že s koncem studené války mezi bývalým sovětským blokem a Západem přišel i ten zlom v těch výdajích na obranu a že od té doby šlo o čerpání takzvané mírové dividendy, kdy Evropa zjevně tedy věřila, že válka už nebude a není potřeba zbrojit. Dá se říct, kdy to období zhruba skončilo? A co pak udělala většina zemí?
Tak takovým asi předělem hlavním byla ta první část ruské invaze na Ukrajinu v roce 2014. Řada států začala postupně zvyšovat ty obranné výdaje, nicméně skutečně jakoby ta hlavní rána přišla potom s tou plnohodnotnou invazí Ruska v roce 2022 na Ukrajinu. Tam už skutečně téměř teda všichni začali tlačit nahoru ty výdaje a samozřejmě obecně k tomu přispěl i tlak americké administrativy po nástupu prezidenta Trumpa.
A jak k tomu navyšování výdajů tedy přistoupily ty jednotlivé země Evropy?
Můžeme identifikovat několik strategií, zejména Dánsko je příkladem velice zodpovědné fiskální strategie, kde si tedy zřejmě uvědomují, že prostě to není nějaké atypické období, je to nový standard a musíme tu fiskální politiku tomu nastavit. To znamená, tam, když se podíváme na změnu mezi roky 2019 a 2024, tak vidíme prostě, že Dánové byli schopni zvýšit ty obranné výdaje poměrně významně a udržovat své saldo hospodaření v přebytku. Prostě snižují jiné výdaje, opravují i příjmy. Jinou alternativní cestou je opět fiskálně zodpovědnou cesta pobaltská, kde opět tedy se jednoznačně chápe, že obranné výdaje jsou permanentní a pobaltské země přistupují ke zvyšování daní. A pak zde máme příklad polský, které tedy se rozhodlo poměrně rychle a razantně dovyzbrojit armádu a samozřejmě v tom krátkém období těžko rychle přizpůsobíte tu strukturu fiskální politiky, takže tam vidíme velký deficit veřejných rozpočtů, ale je nutné říci, že drtivá většina toho deficitu je generována zvýšením jiných výdajů, než jsou výdaje obranné.
Čili jinými slovy, buď státy zvyšovaly svoje příjmy nebo dluh na to, aby mohly ty své závazky být obrany schopné v rámci aliance plnit. My jako Česko, ale jsme tedy vlastně se rozhodli, když to zjednoduším, jít jinou cestou a to je, že prostě nebudeme plnit ten závazek, protože jsme nesplnili ty 2% HDP vlastně ani jednou od toho roku 2014. A premiér Andrej Babiš už avizoval, že to nesplníme ani letos a vlastně to říká jako tím, že na to nemáme právě. Tak je to tak, že na to nemáme?
Ta argumentace, že na to nemáme, je ve své podstatě úplně nesmyslná. Ano. To je skutečně jenom o tom, jestli chcete ty peníze na to vynaložit, jestli jste ochotní na to zvýšit daně. To je otázka priorit. Samozřejmě, že na to máme. Je to jenom prostě ta otázka ochoty a připustit si to, že ono to podfinancování armády, které z toho plyne, má nějaká negativa. Oni teď nejsou možná vidět. Teď vidíme to procento. Ostatní se tedy na nás pravděpodobně v té Ankaře budou dívat tak jako divně, že teda nejsme ochotní přispět, ale materiálně se to projevuje prostě v tom, že naši vojáci, pokud by se něco stalo, tak prostě budou mít horší vybavení, staré věci, nedostatečnou ochranu a tak dále. Zvyšuje se pravděpodobnost toho, že prostě ztratíme v tom boji, na rozdíl od těch vojáků jiných států. A druhá věc, samozřejmě je to třeba vidět i na úrovni protidronové a protiraketové ochrany tady toho území. Ta je vlastně nezajištěna, když to zjednodušeně řeknu. A to jsou všechno věci, které když my ty výdaje nebudeme zvyšovat, tak se budou zhoršovat.
Vy jste se právě na tu materiální vybavenost armády díval. Já jsem v úvodu citovala to číslo 250 milionů. Myslím, že to je konkrétně až 255 miliard korun. Můžete ho vysvětlit vlastně, jak jste k tomu došel? Co to znamená taková to podvybavenost?
Ta podvybavenost je ve své podstatě hodnota materiálu, munice, zbraní a různých systémů, které by ta naše armáda měla, pokud by se od roku 2014 vynakládala 2% HDP na obranu. Takže to je jeden aspekt té podvybavenosti. A druhý aspekt je ten, že se můžeme podívat, jak si stojíme relativně vůči ostatním státům. A tam prostě vidíme, že když se srovnáme s Polskem, tak naše vybavenost není ani poloviční, samozřejmě při zohlednění počtu obyvatel. A když se srovnáváme s Finskem, tak není ani třetinová. To znamená, tady prostě vidíme ten obrovský rozdíl mezi tou kvalitou vlastně vybavenosti těch armád. A věcně se to také projevuje tím, že my nejsme schopni naplnit to, co jsme slíbili Severoatlantické alianci, to znamená ty schopnosti, jako je například vybudování té asi známé těžké brigády.
A zajištění protivzdušné obrany, takže to má konkrétní dopady, že nejde prostě fakt jenom o to říci, je, musíme naplnit 2% nebo 3. A teď se dostáváme k tomu, že země NATO se dohodly v loňském roce v Hágu, že je třeba navýšit výdaje v každé zemi na 3,5% HDP čistě na obranu a 1,5% na posílení bezpečnosti, tedy což má být hlavně sítě, kyberbezpečnost a tak dále. A má to být tedy do roku 2035. Co to konkrétně pro Českou republiku znamená? Protože vy jste to počítal, co to znamená, abychom tedy plnili ty závazky i v těch dalších letech?
Abychom došli do těch 3,5%, protože ta naše studie se věnuje těm jádrovým výdajům,
nikoli těm vojenským.
Ano, přesně tak, nikoli v těm vedlejším. Takže to by znamenalo, že bychom teď museli každý rok začít zvyšovat ten objem výdajů zhruba o 0,2% HDP, takže si dejme tomu, představme ročně o těch 18-19 miliard korun by to muselo narůstat. A druhá věc, museli bychom přistoupit k úpravě daní a nebo snížení jiných výdajů, protože ty naše simulace ukazují, že když bychom toto celé chtěli financovat na dluh, s čím zatím implicitně tedy počítá naše podoba fiskálního pravidla, tak bychom narazili do 10 let buď na 3% hranici deficitu, anebo na hranici dluhové brzdy. Takže ono ve skutečnosti to financování dluhové je nejen ekonomicky neracionální, ale vlastně v té situaci, kdy máte ty fiskální pravidla, tak i vlastně nemožné.
Jasně, ty 3% to jsou fiskální pravidla dané Evropskou unii. A dluhová brzda je náš vlastní zákon, vlastně, že státní dluh dohromady nesmí překročit 55% HDP. Takže to bychom nesplnili bez toho, že by se zvýšily daně, je to tak?
A nebo by se snížily výdaje. A teď je myšleno, pokud hovořím o snížení výdajů, tak to úplně nemusí znamenat, že musíte snižovat nominálně ty výdaje, ale relativně vůči HDP. Takže například, když nějaké výdaje zafixujete na té samé úrovni nominálně, tak oni vám časem jakoby relativně klesají a vytváří vám prostor pro navýšení těch obranných výdajů. Čili nemusíme si zatím představovat nějaké brutální škrty. Ano? Je to spíše jako nějaká střídmost v těch ostatních výdajových položkách.
Minulá vláda tvrdila, že loni jsme ta 2% HDP výdajů na obranu splnili. Prověrka na to, ale pak neuznala některé výdaje, které byly problematické od začátku. Ostatně vy jste na to upozorňoval ještě v Národní rozpočtové radě. To byly třeba investice do stavby dálnic maskované jako obrané. Takže to nakonec neplníme. A teď ta současná vláda Andreje Babiše tvrdí, že výdaj na obranu může být třeba nová vojenská nemocnice nebo přestavba letiště v Karlových Varech, které by sloužilo i jako vojenské. Je tohle nějaká specialita Česka, ta snaha chovat se ne chytře, jak také zaznělo na tom semináři ohledně té vaší studie, ale vychytralé a schovávat do obrany výdaje na něco úplně jiného?
Já si pamatuji, že někdy před 5-6 lety například v tisku proběhla i snaha Německa, kdy nějaký německý politik říkal, že by bylo dobré, aby se do obranných výdajů počítali rekonstrukce jejich mostů. Byla tady nějaký výstřel ze strany Itálie ohledně mostu na Sicílii, že by se dal za vojenský, ale ono to vždycky jako poměrně rychle jako zmizelo, protože prostě zřejmě někdo tam jako jednoznačně vysvětlil, že to je celé nesmyslné. My tady jsme si bohužel teda museli projít touhletou trapnou situací, kdy na to ani člověk nemusí být znalec metodiky na to, aby prostě pochopil, že pokud má být něco vojenský výdaj, tak musí buď přímo souviset s tou armádou, anebo to musí být nějaký více náklad způsobený nějakými přesnými vojenskými požadavky. A bohužel teda museli jsme dostat oficiální vyjádření na to, že teda to dálnice jako taková to není a tyhle ty úvahy o těch nemocnicích a tak dále jsou vlastně zase jako úplně to podobné a úplně nevím, proč bychom si museli tímhletím znovu procházet. Ano, pokud by Severoatlantická aliance řekla, my potřebujeme, abyste postavili na vašem území novou nemocnici, která bude tady proto, pak nechť ano, já nevím, jestli to na to chce nebo nechce, spíš si myslím, že to nechce, tak pak by to bylo ano, ale ve smyslu, že postavíme nějakou nemocnici a můžeme tam léčit vojáky, tak to řekl, výdaj není.
No a nebude ta situace vlastně úplně stejná v tom letošním roce, protože pokud vím, tak 20 miliard na dálnice v rozpočtu ministerstva dopravy jako výdaj na obranu tam zůstal.
On tam zůstal jakoby v té naší rozpočtové dokumentaci z toho vyjádření právě už i premiéra Babiše někdy před dnešní dobou, už jako je jasné, že prostě na to jim řeklo, že se to neuzná. To znamená, my to tam jako formálně teď budeme být, což je nějaká
jasně,
naše
ale
kolonka.
Ale uznáváme, že nesplníme
ale
vlastně.
Jako rozhodně už nikdo doufám nebude tvrdit, že teda máme 2%, protože tam máme ty dálnice.
Vláda a nejenom ta současná, teda vlastně i ta minulá, často argumentují, že není možné prostě lpět jenom na nějakých procentech, jestli 2%, 2,5%, 3%, pokud jde o výdaje na obranu, protože armáda to pak vlastně není ani schopná utratit, protože za těmi procenty nízkými jsou stovky miliard a že se musí hlavně investovat efektivně. Nemají v tomto vlády pravdu?
Tady tu debatu o tom, že se musí investovat efektivně, vlastně tady posloucháme někdy od toho roku, možná i před tím rokem 2014. To znamená, ty peníze, které na to sleduje, je vlastně jako jakýmsi tím indikátorem toho, že když je tam nedáte, tak ty prostě ty schopnosti vy nedosáhnete. Samozřejmě, můžete tam dát hodně peněz a můžete udělat nějakou chybu v tom rozhodování. Ale já si úplně nemyslím, že ty státy, které to plní a které tam ty peníze dávají, tak prostě, že my si můžeme tady říkat, že my jsme jako chytřejší než oni, a vlastně za míň peněz toho dosáhneme víc. Já si prostě myslím, že takhle to není. A ono zase, kdyby někdo jenom chtěl, aby se podíval na tu vybavenost, srovnal si to Finsko nebo Polsko s námi, stačí prostě z obvyklých veřejných zdrojů se podívat na jejich vybavenost letectva, na jejich vybavenost protiletadlovými komplety a tak dále. A to samo o sobě je poměrně jako jednoduchý indikátor, kde vidíte ten propastný rozdíl.
Častý argument také je, že spousta peněz z těch státních výdajů na obranu vlastně odplývá do zahraničí, že nekončí u českých firm, protože třeba se objednají americké stíhačky, jo, když to zjednoduším. Jak to je v téhle části? Dají se ty výdaje na obranu brát i tak, že to jsou investice do českého průmyslu, že to podpoří ekonomický růst a tím se nám to zase vrátí?
Ta doba od někdy 30. let minulého století, kdy jsme si prostě na území našeho státu vyráběli tanky, dělostřelectvo, letadla, palné zbraně a tak dále, je dávno pryč z toho důvodu, že prostě by se to ekonomicky nevyplatilo. To znamená, je jasné, že počet výrobců dělostřelectva, letadel je omezený na světě a my se tomu nějakým způsobem musíme jako přizpůsobit. Že nelze očekávat, že všechny ty obranné výdaje půjdou do tuzemského průmyslu. On se do toho zapojuje, máme tady nějaké rozvinutější oblasti, nějaké méně, ale to, že to může trochu pomoci některým průmyslovým odvětvím, je spíše nějaký bonus, než vlastně to, co bychom od toho dominantně měli očekávat. A druhá věc, Jestliže ty obranné výdaje budeme zvyšovat nyní, tak v současné fázi ekonomického cyklu, kdy ta ekonomika uzavírá zápornou produkční mezeru a dostává se do kladné, tak to vlastně znamená, že ta fiskální politika, ta expanze nebo nárůst výdajů, který tady vidíme, bude mít velice omezené dopady do toho ekonomického růstu, ať jsou to obranné výdaje nebo jakékoliv jiné.
Jaké ty dopady zhruba mohou být?
Standardní hodnota odhadovaných multiplikátorů v České republice je poměrně nízká. U investic ty studie hovoří někde kolem 0,7, ale to ještě právě ve fázi nějakého zpravidla záporné produkční mezery, když nemáte vlastně čerpané zdroje. Ta naše studie spíše se kloní tomu, že ten multiplikátor je někde kolem 0,3. Takže vy do toho zjednoduše řečeno dáte miliardu a v hrubém domácím produktu vidíte 300 milionů. Takže není to žádný velký tahoun, ale jak říkám, ono to je prostě, česká ekonomika je malá, otevřená a tady prostě ty multiplikátory jsou strašně nízké.
Naším hostem byl Jan Pavel z Centra veřejných financí Univerzity Karlovy. Děkuji za rozhovor.
Děkuji.
Hlídat plnění našich závazků vůči NATO má od letoška vládní zmocněnec a nově i šéf sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany Jakub Landovský. Dobrý den.
Dobrý den.
S jakou informací pro spojence pojedou představitelé Česka na summit NATO do Ankary? Podle vás je jisté, že ani ta 2% výdajů na obranu letos nenaplníme tedy, nebo to není ještě jisté?
Letošní rok je stále otevřený, ale Česká republika zvolila, a možná to tak nebudou mít všichni spojenci, naplánovat obranné výdaje až do roku 2035, tak jak žádá výsledek summitu v Hágu. A tou první dobrou zprávou je, že Česká republika nerozporuje 3,5% na obranu v těch čistých obranných výdajích v roce 2035. Výhledově to splníme a samozřejmě je dobré připomenout, že kromě té kategorie 3,5 je tam ještě kategorie těch obranných výdajů, které jsou s obranou související a tam bychom měli relativně rychle dosáhnout toho 1,5% závazku, nad který už nelze nic počítat. Takže pokud jde o tyhle ty dvě čísla, tak tam problém není, ale samozřejmě budeme porovnávat, jak tomu bude letos, jak to bude příští rok a kdy vlastně splníme i ten závazek původní, tedy závazek z Walesu a konečně historicky poprvé po 20 letech překonáme tu hranici 2% na obranu.
Takže letos je to pořád otevřené, jestli nakonec ty 2% skutečně dáme na obranu, čili že by se dodávaly nějaké peníze ještě do obrany během letošního roku?
Letos je to skutečně nejenom otevřené, ale dramatické, protože rok už je plně v běhu. My jsme dneska skoro v červenci a samozřejmě rozpočtové krytí projektů, jejich prostě postup, značí, že jistota tady rozhodně není. Já bych řekl, že budeme nakonec všichni vlastně rádi, pokud budeme na tom lépe než v roce 2025. A jenom připomenu číslo schválené aliancí pro rok 2025 a to je v přepočtu na HDP 1,85%.
Čili vy nevylučujete změnu rozpočtu na letošní rok ještě?
Změna rozpočtu vyloučit nelze, ale vláda bude o rozpočtu jednat, myslím, v těsné návaznosti na výsledky summitu v Ankaře. Což je vlastně dobře, protože ona bude mít všechny informace o tom, jak si stojí spojenci, jak si stojíme my, jaká je urgence ze strany Spojených států a potom rozhodne, jestli zkusíme dosáhnout maximálního výsledku z těchto prostředků, anebo zda bude otevřena či znovu otevřena otázka nějakých transferů. Případně obranné výdaje se dají plnit samozřejmě i skrz alianční fondy nebo programy, které umožňují pomáhat třeba Ukrajině. A ty všechny možnosti bude mít vláda na stole a zvolí nějakým způsobem s ohledem na naší jako ekonomickou situaci, fiskální situaci, rozumný postup, který naplní spojenecké závazky, neohrozí veřejné finance, bude dlouhodobě kredibilní, ale já si dávám veliký pozor na to, abych komukoliv slíbil, že už v roce 2026 překonáme 2% na obranu. Prostě jsem tady v tom trošku opatrnější, ale na druhou stranu mám téměř jistotu, že rok 2027 bude plánován tak, aby jsme nejenom dosáhli, ale udrželi se nad úrovní 2% HDP na obranu.
Je vláda podle vás připravena skončit s tou praxí, kdy se za vojenské výdaje vydávala třeba stavba dálnic, což nás právě stálo i to neplnění těch výdajů v loňském roce?
Tak vláda je především poučená tím, jak ta činnost té předcházející vlády vlastně uspěla. Tady je třeba říct si jednu úplně základní větu. Česká republika nerozhoduje o tom, co bude nakonec uznáno za obranný výdaj. O tom rozhoduje Severoatlantická aliance. Tady hodně jde o argumentaci, hodně jde o, řekněme, schopnost předkládat věci, které opravdu mají dopad na schopnosti, přímý či nepřímý. A tady si myslím, že ta špatná zkušenost těch minulých dvou let povede k tomu, že vláda bude říkat věci tak, jak jsou. A proto myslím, že i premiér komunikoval stejně jako já, že ta šance třeba na rok 2026 tu příliš není. Jo? Myslím si, že to je změna přístupu k obranným výdajům, změna dosti jakoby radikální. Samozřejmě jsme v situaci, kdy probíhá nějaká velká atlantická roztržka, ono to má nějakou i cenu v té alianční soudržnosti, ale je to podle mého názoru lepší, než si vytvářet iluzi obranných výdajů, která potom nebude v NATO krytá realitou.
Děkuji za vysvětlení a za rozhovor. Naschledanou.
Nápodobně, krásný den.
Tolik z dnešního dílu. Naším hlavním hostem byl ekonom Jan Pavel z Centra veřejných financí Univerzity Karlovy a také šéf sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany Jakub Landovský. Loučí se Jana Klímová.